Hallo og hjertelig velkommen til Morgenbladets kulturpodcast. En podcast der vi diskuterer kulturuken i form av en observasjon, et spørsmål og et par anbefalinger. Mitt navn Elise Dybvig, jeg kulturjournalist i avisen og sitter her sammen med Aksel Kielland, kritiker og kommentator. Hallo Aksel!
Hei!
I forrige uke så ble virkelighetskrim-podcasten avhørt, felt to ganger i PFU, som da pressens faglige utvalg, der man kan klage inn medier som man mener har brutt god presseskikk, pressetikk. Og det avhørt ble da, ja, det som felte de var knyttet til denne Jonas Henriksen-saken, som de rapporterte om og fra i fjor høst, og det gjorde jo at de ble plutselig Norges største podcast. Det gjaldt to ting, blant annet for at de hadde brukt et opptak i en episode der den som var blitt intervjuet trodde at det bare var en bakgrunnssamtale. Så det var litt sånn intervju på feil eller uklare premiss. Og så var det da en mer alvorlig feil i den andre saken, som handlet om at de hadde knyttet Jonas Henriksen-saken til en annen sak, der det viste seg at det ikke faktisk var noen forbindelse mellom disse to sakene. Og i desember så skrev jeg en reportasje fra Avhørt sitt juleshow, og i den anledning så spurte jeg de om hvordan de forholdt seg til Vær varsom-plakaten, som jo jo denne plakaten for pressetikk en skal operere innenfor. Og da sa de at jo da, de jobber i tråd med Vær varsom-plakaten, men la de til, vi liker å utfordre den. Og så har jeg jo da tenkt at når de nå ble felt, så tenker jeg jo at i Avhørt sitt tilfelle så jo ikke det verste som kan skje de, at så lenge de driver og profilerer seg som nettopp en krimpodcast, en gjeng journalister som gjør ting litt annerledes enn alle de andre, så jo det bare med å ruste opp images som disse litt på kanten, gjør ting på sin egen måte, type folk. Eller?
Premisset for Avhørt jo det at du får ting du ikke får andre steder. Og altså, det for så vidt også krimpodden til VG har jo det som sånn slags sånn innsalg at her får du, her går du, man liksom bak de tekstsakene de publiserer da, også, men Avhørt går jo da en god del lenger i nettopp det du var inne på, at de spekulerer i sammenhenger, de spekulerer i motiver og sånn, og det en del av liksom metoden og produktet de serverer da, så sånn sett så tror jeg det du har rett, at det liksom, hvis de bare fremstiller det på riktig måte, så det noe som vil styrke publikums inntrykk, at her får man noe som man ikke får andre steder, og så det jo gjerne en sånn generell oppfatning av pressen at den liksom, i hvert fall i visse kretser, at den for tilbakeholdende da, og at det liksom noe folk er skeptiske til, sånn at da, hvis man kan være de heltene som bryter de uskrevne og skrevne reglene, så kan man komme styrka ut av det.
Derfor så det jo også bare litt synd at det de ble felt for ikke nødvendigvis var å ha bevisst gått inn for å utfordre pressetikken og si at det noen ganger så må vi gi folk sannheten selv om det kommer på presseetikkens bekostning. Men det jeg vil si vel mer sånne feil enn gjerne gjør når det går veldig raskt i svingene og du skal være kjapt ute med å følge opp den saken du er midt inne i. Og for det så tenker jeg vi kan bevege oss inn i dagens hovedtema, som en kan vel oppsummere gjennom formuleringen å svindle eller ikke svindle, fordi at nå, hvis du kaster et lite blikk på TV-landskapet, så det en viss type som går igjen. Du har Ripley på Netflix, denne Patricia Highsmith-bedrageren, som jo også har blitt filmatisert gjennom The Talented Mr. Ripley, som innynder seg hos en overklasse mann og kjæresten hans, uten at det går sånn kjempebra. Og så har du en serie som Palm Royale på Apple, der en kvinne som ikke akkurat kommer fra de høye sosiale lag, gjør alt du kan for å innynde seg hos det rike miljøet i Palm Beach. du har Capote versus The Swan, som på lignende vis handler også om å være innenfor eller utenfor, og hvilke metoder du bruker for å komme deg dit. Samtidig så har du Saltburn, ikke minst, denne filmen fra vel I fjor, der ja, du skjønner at det en som blir bestis med en overklasse gutt, uten at den fortellingen han forteller om seg selv nødvendigvis stemmer. Men en trend eller en trend, la oss ta det først. Nå, før dette så føler jeg meg hatt en bølge med serier basert på, seriedokumentarer basert på virkeligheten, kanskje Tinder-svindleren den aller, det aller fremste eksempelet, der det går I nyere og mer moderne former for bedrageri.
Ja, og så har du kanskje da en bølge nå med retrosvindel, altså at det noe ved medieteknologien I dag som vel legger veldig opp til svindel, altså enten det gjelder å bare hale penger ut av folk med falske e-poster, eller bare det å gi seg ut for å være noe man ikke så har det blitt en god del enklere på, eller jeg vet ikke om nødvendigvis har blitt enklere, det kanskje det disse retro-svindeltingene handler om da, at noe av det fascinerende med Ripley-serien jo at svindlinga noe så enkelt som å få tak I noe brevpapir som ikke ditt, eller sant. Å få laget noen stempler. Men det noe med medieteknologien I dag som skaper en sånn her konstant paranoia for svindel. Altså du holder det alltid åpen som en mulighet at ting ikke det du utgir seg for å være på en måte man kanskje ikke gjorde for en 20-30 år siden. Og som da kanskje da ytterligere nå forsterkes via alt det liksom, kunstig intelligens innholdet som skyller innover oss.
Og så tenker jeg jo at der som en person som over gjennomsnittlig glad I viktoriansk litteratur, så vil jeg også si at svindling jo noe du veldig ofte kommer over I særlig litteratur for 1800-tallet. En sånn kjempefascinasjon for det å utgi seg som noen du ikke og hva det medfører. Herman Melville, som mest kjent for å skrive Moby Dick, har en veldig merkelig roman som heter The Confidence Man, der en mann går ombord en båt som skal ta folk nede ved Mississippi-elven, og på ulikt vis klarer å framstå som den ene personen etter den andre, lurer folk på båten, og der også veldig mange andre eksempler på små historier der noen setter seg ned med en fremmed, blir fortalt en helt sensasjonell historie, og så viser det seg at alt var bare bedrageri og løgn. Sånn at det jo noe det drama lagt av her. Det ikke det, Aksel?
Jo, altså det, sånn, det fundamentale med svindel da, som dramatisk virkemiddel eller premiss jo det at det lader veldig sånn dagligdagse gjøremål med spenning, fordi at altså, det vil være... Det vil alltid kunne være, la oss si at vi følger svindleren da, og det gjelder særlig på film og TV, så kan jo liksom bare sånn så komme seg forbi en dørmann, eller komme seg inn på en restaurant, kan bli en sånn nervepirrende scene, fordi du kan bli avslørt når som helst. Så det jo sånn evigvarende spenningsmoment som bare liksom dytter opp intensiteten litt. Men så tror jeg jo også da at, altså du nevnte viktoriansk England, jo oftere liksom, jo mer et samfunn opptatt av fasade og jo mer og status, og jo mer sementerte klasseskillene jo mer legger det opp til den der liksom behovet eller ønsket for å utgi seg for å være noen man ikke Jeg vet ikke hvor mange liksom sånn svindelfortellinger vi har fra DDR for eksempel, eller... kommunistisk
Latvia. Da vel mer spione...
Ja.
Spionlandskap
ja, jo, for så vidt, du har det jo nok der, og ja. For at men det bare det å gi seg... Det har en annen motivasjon, da. Det å gi seg ut for det.
Ja, men det er det som spennende her, at hvorfor svindle? Hvorfor det en som har dette ønsket om å bedra omgivelsene? Og da ser det ut som at den enes om at dagens svindelunderholdning, den veldig styrt av mennesker som ute etter velstand og status. Og så jo da spørsmålet, hvordan kan en tolke det? Og det var en sak I Aftenposten for en liten stund siden med så kalte da denne type person for statusjegere, det vel en forsøk på å lage en norsk versjon av ordet social climber, der de I ingressen skriver at vår besettelse med de rike og berømte har banet vei for renessansen til en type antihelt som tar innersvingen på dem. Og så viser de til at, liksom, og det stemmer jo for så vidt, at man også har jo hatt en bølge med serier som har tatt for seg de rikeste av de rike blant oss, som det Succession eller Billions eller og så videre. The Crown, for så vidt. Og, men så blir jo spørsmålet da, liksom svindleren en måte å få mannen I gata inn I disse fortellingene, men du beholder den litt sånn, du kan meske I luksus og glamour? Mitt inntrykk at denne type svindlerserier bare med å bekrefte og til en viss grad også hylle status og penger. Du fronter gjerne serien som et forsøk på å vise hvor skadelig det kan være når folk tror at det det eneste å aspirere til I livet, men uten disse som gjør alt for å bli en del av overklassen, så ville ikke overklassen hatt den mystikken rundt seg da.
Nei. Og så har du vel et poeng I det at de svindlekarakterene, eller hva man skal kalle det, statusjegerne, de blir en slags sånn publikums, de blir publikums øyne inn I et miljø og en verden vi de fleste, færreste av oss kjenner, og det legger veldig opp til at alt av liksom kutyme og rare små detaljer forklares eksplisitt da, på en måte det ikke ville vært naturlig å gjøre hvis du bare var hvis det kun handlet om folk som var født inn I det og kunne det inn og ut. Så det mye dramatiske konvensjoner, men jeg tror jo også at grunnen til at sånne ting slår an jo at de spiller på noe større, noe dypere liggende I kulturen da. Og nå det jo veldig mye sånn, altså selv hvis du ser bort fra medieteknologien som har mye, og så lever vi jo I et stadig mer ulikt samfunn, og vi liksom, du har sånt, alt fra liksom kryptovaluta og kunstig intelligens som helt sånn eksplisitt følelse som noen holder på å svindle oss hele tiden, så har du sånne ting som finansverden som oppleves som en svindel, du har liksom hele forskjellssamfunnet oppleves som en svindel, så under sånne omstendigheter så har jo veldig mange en naturlig impuls da til å heie på den som kommer utenfra og slår seg opp. Og det da viktig at du får liksom hele reisen fra den ene siden av spektret til den andre.
Og vil du si at det da lettere å lage den versjonen enn en serie som skildrer hvordan en bedrift utnytter og svindler sine ansatte?
Ja, det tror jeg. Jeg tror det lettere å heie på en sånn Ripley-karakter, eller til og med en sånn Anna Delvey-karakter, enn det å heie på liksom den heroiske startupen som finner en måte å liksom slavebinde folk til dataskjermen og høste data av de.
Eller den ene som begynner å spørre seg om burde vi hatt en fagforening her. Det også en annen interessant, hva skal vi si, trend, tendens der ute, og det, den kommer fra det britiske Herre- og stilmagasinet GQ, der de nettopp hadde en artikkel om hvorfor Gen Z så besatt av det de kaller for old money style. Og da det jo sånn Great Gatsby, Talented Mr. Ripley, lean og delikat strikkegensere, og så videre. Og da kan den jo den veldig enkle, eller den veldig oppe I dagen analysen her, som jo også spiller på det du sier, Aksel, jo at når du får et slags velstandskap, og det blir vanskeligere og vanskeligere å besitte den type gamle penger, så det mye lettere tilgjengelig å bare bade I estetikken som kommer med gamle penger.
Ja, og så tror jeg det blir sånn når man overøses med nyrikdom, da, som jo veldig mye av det, den estetikken vi ser på sosiale medier, den selv om det gamle penger som utfører den, så det en nyrik estetikk.
Mm.
Da føles det å liksom omfavne den der litt mer sånn der diskret, tilbakeholdende gamle rikdommen, det føles som liksom bare ett steg videre da, mot en slags sånn der modningsprosess.
Det trente øyet, og jeg så nettopp The Talented Mr. Ripley for første gang for et par måneder siden, og da det en veldig sånn ekkel scene når Matt Damon sin version av Ripley har då gått til anskaffelse av sin drømmeleilighet, som veldig sånn tung og møblert og overleset. Og så kommer overklassedusten spilt av Philip Seymour Hoffman på besøk, og begynner å ane mistanke bare fordi at dette ikke et overklassens version av et pent hjem. Ja. Og begynner å bare... Så den subtiliteten i blikket, og det trente blikket, som ligger i en slags denne dyrkingen av kvalitet for den som har råd til det.
Ja, og der har du kanskje også en, årsak til at dette liksom i vinden da, blant de unge, at det en slags sånn, det Pierre Bourdieus sosiale distinksjoner kanalisert via underholdning da, sånn at det et første møte med den der liksom sånn hårfine skillene i symbolverdi som eksisterer rundt en del plagg og skikker og ordbruk og sånn.
Sant, og så...
Ja, jeg bare har et poeng knyttet til altså, den der svindlerfiguren, fordi den har jo to sider. Den har den der liksom rettskaffende statusjegeren da, som liksom kravler seg opp gjennom et system som designet for å holde han nede. På motsatt side så har det jo den der da liksom virkelig liksom der sjelløse, samvittighetsløse psykopaten da, som alle egentlig livredde for, og som du ikke kan liksom, du kan ikke stole på noe de sier, du kan ikke se når du ljuger, og du kan ikke være sikker på at de ikke kontinuerlig sitter og planlegger hvordan de skal myrde deg. Og det går jo bølger hvilken av de aspektene ved svindleren som mest prominent.
Sant.
Nå har jeg bare sett, jeg har nesten sett halve den Ripley-serien på Netflix, men jeg husker at jeg synes Ripley-karakteren i filmen var mye skummelere enn det han i, i serien.
Hvorfor det?
Nei, det noe med den der... Jeg vet ikke, jeg tror kanskje filmen bedre, og jeg tror kanskje filmen mer kompleks, men altså, det vanskelig å si når jeg ikke har sett hele serien, men det også noe med, det lenge siden jeg har sett den, men jeg mener å huske at den spiller opp den der sosiopatien litt høyere, at den er mer ubehagelig der enn den i serien. Jeg vet ikke hva du synes.
Jo, enig, og det handler, tror jeg, igjen litt om motivet, for jeg synes at noen av disse nyere, særlig de retro-svindler-seriene, gjør det veldig lett for seg selv, ved å gjøre det så tydelig at personen vil jo bare høre hjemme, personen vil jo bare være en del av noe, personen vil bare ha på seg fine klær, åh, det er så lett å forstå. Men når du begynner å tvile på hvorfor gjør personen dette, det er da det på en måte også blir ganske uhyggelig, og i denne Herman Melville-romanen som jeg nevnte nettopp, så det blant annet en karakter som på et tidspunkt sier at jo da, du tror kanskje at det penger som motivet til alle elendighet og bedrageri og djevelskap i denne verden, og kommentere så, men hvor mye penger var det egentlig djevelen fikk for å lure Eva? Og det er jo da som rent sånn dramatisk at den kan lage noe mer forstyrrende da, enn denne veldig enkle, lett å forstå, du hadde ingenting, og da valgte du å gå denne veien, på en måte.
Og jeg tror det sosiale bakteppet spiller en stor rolle her i å diktere hva som hvilke sider av den figuren som blir mest fremtredende på et gitt tidspunkt. Det finnes også en fransk filmatisering av den Highsmith-boka som jeg ikke har sett, men som går for å være veldig god, så kunne det vært et interessant studie å liksom se skiftningen i karakterene fra, jeg vet ikke når den fra 50-60-tallet og frem til i dag.
Og så har jo vår kollega Olaf Haagensen også sett Ripley, og har skrevet en tekst om den opplevelsen nå nylig. Og der skriver han at når han til slutt kom seg gjennom denne nye versjonen av Ripley, så melder følelsen seg av at, nå siterer jeg han, jeg ikke bare vært vitne til en utspekulert svindel, men også blitt utsatt for en. Så skriver han, jeg har hengitt meg til hverdagsdrømmerier, om et liv utenfor overvåkningskapitalismen, mens Netflix har logget hvert sekund av de 8 timene jeg har tilbrakt på plattformen deres. 8 timer. Det en tvær, ikke særlig velartikulert innvending jeg rette like mye til meg selv som til serien. Jeg har brukt en full arbeidsdag på å se Ripley. Og så spør han, hvilket kunstnerisk nivå hadde jeg ikke forventet av en filmregissør hvis han krevde meg for 8 timer. Så da jo konklusjonen til Olaf at her har du en serie som handler om svindel, og som I tillegg føles som en svindel.
Ja, jeg, grunnen til at jeg ikke har sett hele serien var at den følelsen der begynte å melde seg ganske tidlig. Jeg synes, altså det jeg har sett bra. Den serien ser veldig bra ut. Veldig sånn pent, hyperklart svart-hvit foto. Andrew Scott, som spiller Ripley, en skuespiller jeg liker veldig godt å se på, og han, serieskaperen Steve Salien, han lagde en serie for en del år siden som heter The Night Of, som jeg synes var veldig god. Men så det noe med den der, det kanskje, det forsterkes av at det en serie basert på en bok som tidligere har vært filmatisert, og at jeg har sett den ene filmen, og jeg vet at dette kan gjøres på 2 timer. Da forsterkes den der følelsen at må dette ta så lang tid. Men den følelsen får jeg veldig ofte ellers når jeg ser Netflix-serier, og jeg føler at altså, jeg føler veldig ofte at du sitter og ser på noe som tar 6 timer, men det kunne vært 2, og at den eneste grunnen til det at Netflix ville lage en serie. De ville ikke lage en film. De vil at du skal logge 6 timer der i stedet for 2. Og jeg har jo fortsatt skrevet mye om den der følelsen av å føle seg utnyttet, å føle seg lurt. Jeg pleier ikke å bruke ordet svindla, men at du bare sitter og liksom gjør det strømmetjenesten vil du skal gjøre uten at det du får så mye ut av det selv. Og jeg har kommet til at for å videreføre dette liksom svindel, lureri, falske løfter, kontaktsbrudd, mislighold sporet da, at det skjedde et eller annet med kontrakten mellom TV-kanaler og strømmetjenester på den ene siden og publikum på den andre da først du fikk kvalitetsserien som skapte helt nye forventninger og krav til hva en tv-serie skulle være. Og så fikk du da liksom binge-serien som var ment å se, altså det var meningen at du skulle se hele serien på en helg. Det var ikke en overskridende liksom handling, sånn som det å se en hel sesong av Sopranos på 2 uker var. Men det skjedde noe med forventningene mellom altså publikums forventninger og strømtjenest innfrielse av disse forventningene, som aldri har blitt skikkelig utarbeidet. Og da særlig nå når vi I det der som vi liker å kalle postkvalitetsæraen. Vi vet ikke helt hva det meningen at vi skal få ut av disse seriene vi sitter og ser, men vi fortsetter å se de, og så håper vi virkelig som at vi tror at det skal materialisere seg en eller annen fasit. Men det eneste vi liksom føler oss sikre på at vi vet at det meningen at vi skal se disse seriene I et jafs, vi vet at det meningen at vi skal stoppe dem når vi går ut av rommet, og vi vet at det meningen at vi skal like det. Men så harmonerer ikke det med våre opplevelser alltid.
Hva kan en gjøre med den følelsen av å ha blitt utnyttet? For kan vel ikke kreve pengene sine tilbake hvis en misfornøyd, eller?
Nei, du kan ikke kreve tiden din tilbake, heller.
Nei, sant?
Nei, altså, jeg har altså, når jeg drev å forberedte meg til episoden, så har jeg jo begynt å lure på om dette et generasjonsspørsmål. Fordi alt jeg leser om unges mediebruk I dag, så det at når de ser tv-serier, så det gjerne bakgrunnsstøy for å sitte med mobilen, eller spille dataspill, eller gjøre noe annet, sånn at det kan være at vi de liksom, vi de nyttige idiotene, vi som født før et eller annet viktig skille her, hvor vi liksom føler en eller annen sånn forpliktelse til å se en hel serie, eller føler det å yte en eller annen sånn respekt vi tror seriene fortjener, selv når de ikke gjør det.
Jeg, I min Ripley-seing, så hadde jeg et håndarbeid foran meg. Og det som fælt når du begynner å strikke og sy og hekle og sånn, at du på kvelden tenker sånn, åh, nå skal jeg hatt noe å se på. Og så jeg liksom litt det samme hva det og der at Ripley bare flotte, som du sier, svart-hvitt bilder, og du ser han 10.000 ganger gå opp og ned noen trapper, det gjør jo at jeg kan sitte med det håndarbeidet, og så kan jeg bare gløtte opp innimellom, og så kan jeg fortsette å tenke, nei, hvordan skal jeg gjøre akkurat denne tingen?
Men da har du jo gjort noe da, ja. altså du har produsert en genser eller en hals, mens jeg bare har produsert statistikk for Netflix, så du har jo liksom, du har delvis vunnet.
Godt poeng. kanskje det løsningen da. Passe på at du har noe, gjør noe med hendene samtidig.
Så Netflix burde ha sånne obligatoriske sånne advarsler, sånn som de har mot liksom røyking og sånt, så kan de skrive sånn, husk håndarbeid.
Ja, hvor lar du ned det strikketøyet? Men igjen, den der svindlefølelsen, for fortellingen har jo alltid, i veldig lang tid i hvert fall, vært at det vi som tjener på at strømmetjenestene tilbyr oss alt vi vil se, når vi vil se det, så har jo den fortellingen fått seg noen... riper i lakken, takk. Men nå, når de liksom også begynner å stramme inn med hvor mange brukere som kan være logget på, og plutselig skal du forholde deg til reklame og så videre, så det vil jo komme et punkt der en sitter og tenker at nå får jeg ingenting igjen for dette.
Nei, altså det kan hende at det som de i praksis tvinger fram, da, det altså en av tingene de vil, strømtjenesten da med der innføring av reklame, finansierte eller delvis reklamefinansierte alternativer og sånn, er egentlig å justere forventningene tilbake mer i retning TV. At du betaler for strømtjenesten din, du har det på, men du følger ikke nødvendigvis med. Og det litt mer sånn som TV i gamle dager, at du hadde kanskje par serier i uka, kanskje sånn 4 timer, 3,5 timer med TV i uka som du faktisk aktivt så på, eller så var det litt sånn som sto på nå da, og så bare glir det forbi, og jeg vil jo si, jeg har tenkt på det etter jeg leste teksten til Olaf, at jeg har ikke den der følelsen av å bli utnyttet, de gangene når jeg en sjelden gang nå sitter og zapper gjennom kanaler på linjær TV, eller når jeg sitter liksom og ser på videoer på Instagram eller TikTok, så har jeg ikke den følelsen av å være utnyttet. Jeg har følelsen av at tiden min bare smuldrer opp, men jeg har ikke den der følelsen av å være lurt på samme måte.
Mm.
Og der er det et eller annet interessant, selv om jeg ikke helt greier å påpeke hva.
Absolutt. Og avslutningsvis vil jeg også si at når jeg opp gjennom de siste par årene har vært på sånne TV-serie, skrivingsseminarer og den type ting, så er det jo veldig fascinerende hvordan en har fått printet inn i seg at du skal være så effektiv i fortellingsteknikken i begynnelsen av en episode, sånn at publikum må skjønne. Jeg tror det var noen som sa at før så hadde du 10 minutter på deg til å etablere litt sånn, hvor er vi, hva skjer, hvor skal vi, hva type sjanger er vi. Nå er det vel snakk om 3 minutter, noe sant, til og med ikke det. Sånn at på en måte så har jo faget TV-serieskriving dreid seg mot at du overhovedet ikke skal være i tvil om hvilken kontrakt du går inn på, men samtidig om den tydeligheten.
Det har ikke vært kommunisert til publikum like tydelig.
Nei.
Nei. Man kan jo si at TV-kritikken har sviktet ganske fundamentalt i det at den har de siste 20 årene kanskje vært helt overbevist om at dens oppgave er å fortelle publikum at det er kjempemye bra TV der ute, og at det ikke finnes ledig nok tid til å se den, og så fortelle publikum hva de burde se. Men det der liksom, det å kanalisere alt det vi snakker om nå, alle den der følelsen av å være utnyttet, følelsen av å ikke få forventningene sine innfridd på et større, altså på et overordnet plan, ikke på den konkrete serie, der har TV-kritikken sviktet helt fullstendig.
Det har nesten vært en del av bedrageriet.
Ja, man har, eller i hvert fall så har man vært en del av markedsføringsmaskineriet da, ikke til den konkrete serien, men man har liksom, kritikken har i veldig stor grad bidratt til å markedsføre aktiviteten TV-titting, eller seriesluking.
Det var et veldig fint sted å runde av, tenker jeg. Hva vil du anbefale da?
Jeg skal anbefale en film som jeg har skrevet en omtale i avisen som kom på fredag. Det er Luca Guadagninos tennisdrama Challengers med Zendaya og 2 menn. Det er en film som markedsføringen gjør et stort poeng ut av at her er det mye liksom, sex og trekantdrama og sånn. Men, og det er det, men det kommer til uttrykk på noen veldig fascinerende måter. Så det er, jeg vil si, et høydepunkt i Guadagninos filmografi, og en av de gøyeste kinoopplevelsene jeg har hatt så langt i år. Jeg
har lest veldig mye om den filmen, så jeg får vel driste meg på kino før eller siden jeg også. Jeg har derimot ikke sett noe, hørt noe eller lest noe, så jeg synes var nevneverdig interessant, så da står jeg over denne biten denne uken. Da gjenstår det bare å si tusen takk til produsent Kristine Aas, ansvarlig redaktør, det Sunn-Heidi Sæbø, og så snakkes vi neste uke.